Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Сегодня в программе прогнозы на Новый год от политичных и громадских деятелей из Менску и Гомеля, а так само опытание у городни, яким заполнился год минулый, чего люди чекают от года нового. Экспертиза свободы. Ці стануть парламентские выборы катализатором переменов и какие изменения отбудутся во уладной клясе Беларуси. Виниковый выпуск передачи «Звонки на свободу», присвеченный творчести наших слухачев, и рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имени свободы» в их махчимый протяг. Усе это после выпуску новинов.
Праской студии новинов Вячеслав Ракицкий. Я щиро віншую вас с Новым годом и на початку выпуску «Белорусские новины». От 1 студеня индивидуальные предпринимальники обвестили страйк. Поводле лидера компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктора Горбачева, акция скерована супроць указу президента номер 760, який забороняє використовувати працу наемных работников за выключением близких свояков. Страйк проходит у форме вимушена в отпуску с неуплатой податков. У 2008 году Беларусь может стать намного ближе до триумфу свободы и демократии. Такое меркование с закратов выказал в новогоднем звороте до громадян был кандидат на президента, лидер Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Александр Казулин. Для этого, на думку осуджена в 2006 году до 5,5 годов позбавления воли политика, демократичные силы повинны створить теневый урад, який корыстался б народным довером, домагчися проведения в 2008 году свободных парламентских и повторных президентских выборов. От 1 студеня 2008 года громадяне Беларуси могут часово выезжать за межу без дозвольной отзнаки в пашпорте. Замест яе Министерство внутренних справ уводит банк даденных про громадяну, права яких на выезд с краины часово обмежеваны. Держпошлина, заплаченная за дозвольную отзнаку в пашпорте, термин якой не скончился 1 студеня 2008 года, вертаться не будет. У Беларуси от сегодня скасовывается институт прописки, уводится один на всей территории краины порядок регистрации громадян в Беларуси, а так само замежных громадян и особо без громадянства, которые стало живуть в Республике Беларусь по месту жихарства и месту знаходжения. За проживание без регистрации, без паспорта и виду на жихарство усталеванная административная отказность. Вы слухаете новины и зараз до подеев у свете. Президент Пакистану выступит со зворотом до нации в середу. Гэтае поведомление пришло вслед за сегодняшней заявой представника Пакистанской выборчей комиссии, что в теперешней обстановце проведения выборов ранее призначенный термин 8 студеня выглядая немагчимым. Завтра выборчая комиссия мае намер вызначить новую дату голосования. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун заявил, что неудача в вырашении косовской проблемы поставила под сумнев шматгодовые намагания ААН у вызначении статусу краю Косово. У справоздачи, накированной Раде безпеки ААН, керовник этой международной организации попередил, что нестабильность у Косове может пошириться на регион. Словения от 1 студеня на полгода стала старшиней Европейского звязу. Она приняла эту функцию от Португалии. Ратификация новой конституционной домовы и развязание проблемы Косово станут основными задачами на период словенского старшинства у Еврозвязи. Мальта и Кипр от 1 студеня увели в оборот одиную европейскую валюту – евро. А поуночи в столицах этих держав – Валетте и Никозии – отбылись урочистые церемонии. Керовники двух краин первыми смогли отримать у банкоматах евро, которые заменили мальтийские лиры и кипрские фунты. Таким чином, от 1 студеня 2008 года у еврозоне находятся 15 держав европейского звязу. От сегодняшнего дня Великую Восьмерку отшолила Япония. Премьер-министр этой страны Ясуа Фукуда заявил, что Токио собирается протягнуть особливую увагу партнеру по клубу наибольш развитых краин у свету до проблем экологии и борьбы с глобальными изменами климату. У липени у Японии отбудется встреча лидеров Великой Восьмерки. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Thank you.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів з Мінську і Гомеля, а так само опитання у городні, яким заповнився год минулий і чого люди чекають від году нового. Експертиза свободи. Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів і які зміни відбудуться в уладній клясі Білорусі? Розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи» та їх махчими протяг. Хвилин праз 8. Передача «Експертиза свободи». Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Але перш прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів. Яких змінів чекає у Новому році намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич?
У громадському житті, в принципі, передвизначено все в кінці цього року, коли мене обрали намісником старшині партії БНФ, відказаним за масові кампанії і працю з громадськими групами. Я лічу, що наступний год в громадському сенсі буде подобний на прошедший, на предмет скачков і гримасов політики. Владу буде трясти, то вона буде спробувати йти на некі ліберальні кроки, то буде закручувати гайки, то випрошувати кредити на Заході, то випрошувати в Росії. І, коротше, це буде такий год нестабільності. Ну, а у світі американці будуть без кінця воювати з різними мусульманами, а європейці давати гроші своїм сусідам з тим, щоб їх неким чином цивілізувати. А план Путіна з захованням Путіна лідером залишається, і плани ті давно огучені, це повищення цін на енергоноспити для сусвітних.
А ось чого чекає у 2008 році відома журналістка, супрацовниця газети «Народна воля» Марина Коктиш.
Я думаю, що наступним годі все ж таки влада заступиться, народна воля врешті-решт буде розповсюджуватися у кіосках «Білсоюздруку». Думаю, що влада врешті-решт зміниться. Білорусі буде керувати вже новий чоловік, і його прізвище буде не Лукашенко. Я думаю, що у 2008 році людей будуть менше хвилювати їх низькі заробки, буде менше хвилювати, що поставити на стол у новогоднє свято чи інше свято, тому що заробки будут больше высокими, потому что пенсии подвысятся. Конечно, больше с того, что я зараз сказала, не здесьница, потому что, коли верить прогнозам и разликам шматлихих экспертов, то 2008 год, он будет одним из самых тяжких. Але под Новый год за себе хочется верить в то, что казки сбываются, на вот самое невероятное, коли этого будет ожидать каждый.
А зараз перенесемся у Гомель, говорит Василь Поляков, старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии.
У 2008 годзе адбудуцца парламенцкія выбары, гэта не выбары, а палітычная кампанія. І у залежнасці ад таго, наколькі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах хопіць палітычнай волі, наколькі яны рашуча і мэтанакіравана будуць працаваць, залежыць многае. І магчыма, 2008 год стане пераломным годам у дэмакратызацыі, у лібералізацыі аўтарытарнай палітычнай сістэмы, якая пасталявалася ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў. У 2008 годзе, хутчэй за ўсё, умацуюцца пазіцыі Кітая, і ён яшчэ больш будзе ўплываць на сусветную палітыку.
А вось чаго чакае ў новым годзе Пётра Кузняцоў, рэгіянальны каардынатар стваранай партыі «Свабоды і прагрэсу».
Прогнозы увогуле справа такая не вельмі удзячная, але нам трэба чакаць, што ў 2008 годзе нас чакае абвастрэнне ўнутрана-сацыяльна-палітычнага жыцця ў сувязі з тым, што зараз наша ўлада праводзіць такую палітыку сацыяльна вельмі жорсткую, і народ гэтым не вельмі задаволены, і адначасова нас чакаюць парламенцкія выбары. Таму гэта, напэўна, будзе такая ключавая падзея ўнутры краіны. Па свеце не хочацца нават і загадваць, хочацца, каб толькі ўсё было як мага лепш, каб менш было стыхійных бедстваў і розных тэрарыстычных актаў і гэтак далей.
І яшчэ адзін удзельнік нашай сённяшняй перадачы, гомельскі праваабаронца Алесь Яўсеенка.
Як кажуць мудрыя людзі, не бывае так кепска, каб не стала яшчэ горш. От крысы ўсё ж такі. Хто зможа крысятнічаць, той будзе крысятнічаць, на жаль. У політичним житті нашої країни я бачу, що наші партії політичні вельми слабі, і шансу на те, щоб вони набули увагу якусь у наступному році, поки що, на жаль, не бачиться. Що дотично ніяких подій у світі, то, як ми бачимо, ісламський світ буде все більше робити на дворі на міжнародній арені. Це бачимо по Пакистану. І, безумовно, вплив на Європу, це нафтові регіони будуть моцні оказувати.
З Гомеля мікрофон свободи переміщається у Городню. Які політичні події минулого року вам запомнилися і що чекається від 2008 року? На це питання відказують городянці, яких опитав Сергій Островцов.
Якими подіями політичними вам запомнився минулий рік?
Які змінення можуть бути тут? Чим може запомнитися? Нічим? Болото?
Ну, я вам скажу, перспектив ніяких не видно. Ми ж від Росії залежимо повністю. У Росії движення вперед нема.
А у Білорусі?
А у Білорусі, ну, якщо залежимо від Росії, то, звісно, і говорити не о чому.
Минулий год такими політичними подіями мені запомнився ось гэтай депресії, яка присутнічала на протягу цілого года. А на 2008 год сподівання, що буде нешта лепше. Будуть парламентські вибори і, магчыма, люди, чиї погляди я розділяю, трапить у парламент. На мій погляд, та ситуація, яка у нас є, буде ще років 30.
Я найбільше запам'ятала з останніх подій відкриття білоруського телебачення
в Польщі.
Польщі, так.
Білсат.
Білсат, а, да.
Ну, ви самі його не бачили.
Ми бачили тільки уривки.
Так, на ДФОП-1 показували, що білорусіни проводять там стацію.
Це крок наперед.
Наперед.
Ну, от наступного року я чекаю того, щоб було лепше життя для усього населення Республіки Білорусь. І щоб не було ніяких ексцесів.
Наших політичних діячів, крім нашого президента, нікого більше нет. Тобто такої партійної діяльності, як в Росії, у нас, звісно, не наблюдається.
Тому нема чого сказати.
Ну, в общем-то, да.
Знаю одно событие, когда моего знакомого за поддержку оппозиции его уволили с работы, с химволокно. Мне запомнилось этот случай, очень обидно.
От наступного так вельми особо такого доброго ничего не чекаю. А политичные подеи Венесуэла, Лукашенко туда ездил с Чавесом, там побратался, выпил там трохи текилы.
А что запомнилось? Пенсию поднял за 2 года на 17%, да? Сейчас пошли на базар, все на 30% дороже. Так стыдно. Мне стыдно за Беларусь, понимаешь? Мне неохота Новый год отмечать.
Политичных подей у нас на Беларуси не памятую, напевно. А у нас больше некие социальные. Вот это закон про льготы, все эти подорожания. Ну, я вот иду зараз опошние 5000 на подарунок тратить. И все, и на цигареты застается.
А питание у Городни провел Сергей Островцов. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Праз 12-13 хвилин виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений творчості слухачов. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів, які вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться в уладній клясі Білорусі? Про гэта у перший день нового году розважають директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політичний аналітик Олександр Федута. Передачу веде Юрий Дракахрус.
Які значні події у громадському житті Білорусі відбудуться у гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Федута.
Я пессіміст, я нічого не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значныя падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, гэта будзе спроба Александра Лукашэнкі асэнсаваць, што рабіць далей. І што рабіць далей з краінай, ён ужо разумее, што то ён опынуўся ў нейкім такім тупіку. А што рабіць самому? І ў залежнасці ад адказу на гэтае пытанне, заставацца прэзідэнтам, сыходзіць, ён будзе планаваць нейкія далейшыя рэчы. Вось тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець нейкія важныя наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федутаў ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы перасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і перасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартнаму сцэнару, які акурат нагадвае вось сцэнар цудадзейных выбараў, для якіх няма падставу. Таму нейкага прарыву я не чакаю, а працэсы, якія будуць адбывацца ўнутры самой улады, уключаючы яе падрыхтоўку да выбараў, будуць болей цікавы, чым само супрацьстаянне улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым у Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выбары ў Расіі ўжо адбыліся, толькі мы не ведаем, хто будзе правіць Расіі. Гэта будзе вызначацца не на саміх выбарах, а да іх і пасля іх. І мне здаецца, от 2008 у Расіі пройдзе па знакам вызначэння, хто ж будзе правіць у Расіі. Значыцца, што гэта сітуацыя непэўнасці дасць пэўную перадышку спадару Лукашэнку і яго сістэме ўлады, але ж я думаю, што дзесьці да канца года ўжо пытанне ўлады ў Расіі ўстаканіцца, і тады пачнуцца ўжо нейкія новыя сцэнары, улічваючы там і эканамічныя адносіны Беларусі з Расіяй, усё іншае.
Александр, а ваша меркаванне, вось гэтыя дзве значныя міжнародныя падзеі, магчыма, нейкія іншыя міжнародныя падзеі, як яны паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі?
На мой погляд, паўплываюць вельмі сур'ёзна. І будзе яшчэ адна падзея міжнародная, якая, на мой погляд, будзе сігналізаваць, што будзе адбывацца далей. Я маю на ўвазе працэдуру прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды казаў, што формула беларускай улады гэта +2. +2 гады пасля таго, як Расію прымуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І пасля гэтага, праз 2 гады, рэжым Лукашэнка будзе павінна адысці. Наколькі я разумею, сёння вырашаецца пытанне, ці наогул будуць прымаць у хуткім часе Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю, і ці будуць прымаць у яе Украіну. І калі іх прымуць амаль што адначасова, гэта будзе вызначаць, што далей беларускае пытанне будзе ўжо толькі тэхнічным пытаннем, таму што Расіі не трэба будзе нічога рабіць. Ей будзе патрэбна толькі выконваць тыя абавязкі, якія накладае на яе сяброўства ў СГА.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прагноз палітычных падзеяў у Беларусі ў 2008 годзе.
Александр, ну, а вяртаючыся да ўнутранай сітуацыі, вось на ваш погляд, той, скажам, палітычны ціск на іншадумцаў, на палітычную апазіцыю, ці працягнецца ён, ці ўзмацніцца пасля гэтага расійскага крэдыту? Адны гавораць, што гэта, магчыма, на год працягнецца, іншыя кажуць, што ўжо праз там літаральна квартал і зноў пачнуцца заляцанні да захаду, сяброўства з захадам, ну і адпаведна нейкая такая непэўная палавіністая лібералізацыя. Ваш прагноз?
Палавіністая лібералізацыя працягнецца ў любым выпадку, на мой погляд, таму што сёння размова ідзе пра змену іміджа беларускай улады. І таму непаслядоўна ли ўсё ж такі лібералізацыя будзе. А што тычыцца таго, узмацніцца ціск ці не узмацніцца, правасці, у мяне дастаткова добрыя
адносіны з шэрагам і аналітыкаў, і палітыкаў у суседняй з намі Польшчы. І яны кажуць, што калі параўнаць тое, што мае апазіцыя сёння ў Беларусі, і тое, што мела салідарнасць у часы спадара Ярузельскага, дык прабачце, невядома, на што гэтыя беларусы яшчэ скардзяцца. Таму, што тычыцца ціску, ну, людзі іграюць у палітыку і павінны разумець, што тое, чым яны займаюцца, гэта у пэўным сэнсе прафесійная рызыка. І вось казаць пра тое, што гэта рызыка становіцца большай ці меншай, ну, гэта смешна.
Віталь, вам таксама смешна?
Ну, па-перше, мне не смешна, па-другое, даецца, мы ўступаем у новы некі перадвыбарчы цыкл. Перадвыбарчы цыкл заўжды сапраўды ў нас, незалежна ад таго, ці сапраўдна выбар, ці сапраўдна, ці не істотна, але некая эскалацыя рэпрэсіяў заўжды адбывалася. І вось ўжо ў канцы года прагучалі гэтыя знакавыя заявы Жадоміна, што ў перадвыбарчы цыкл мы ўжо ўступаем. Але ж мне здаецца, што на гэты раз сапраўды будзе зроблены акцэнт не толькі на нейкія наўпростыя рэпрэсіўныя меры, але ж таксама на даволі традыцыйны стандартны набор дэбіцкіх актыўных мераў. Найперш нават не парасковую, а па дэмаралізацыю апазіцыі, каб дасягнуць таго ж самага выніку меншай крывёю. Што тычыцца нейкай такой вось напаўлібералізацыі, то тут два чынніка. Першае, як хутка ўстаканіцца уладныя разборкі ў Расіі, бо пакуль яны будуць ісці, я не думаю, што будзе моцны нейкі пазыў да лібералізацыі, другі, ці знойдуць знешнія актары пэўныя адэкватныя рычагі ўздзеяння ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрад ці.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады. Бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя кланавыя войны, ну, якія праявіліся, прынамсі, на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар? Ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма? Не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму прыняцця рашэння ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста нездольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што тут ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым у дадзеным выпадку ў адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на нейкі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па ўмовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны проста ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі якімі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэта ўладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўныя абавязальнасці як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федот, тое, што адзін чалавек, это дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Эльвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга, скончил то, як скончил. І тому просто прогнозувати ось такого прямолінійного, такого тугодумного Лукашенку не варто. Він доказав, що він нашмат складана істота, так сказати, більш складаний політик, чим він виглядає.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політичний аналітик Олександр Фядута. Вів передачу Юрий Дракохруст. Ви слухаєте «Радіо Свобода» у студії Сергія Бламейка. Праз 12-13 хвилин письменник Владимир Орлов розкаже про передачу і книгу «Імени свободи», а так само їх махчими протяг. А зараз у ефірі виніковий випуск передачі «Званки на свободу». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Демократична громадськість Білорусі сьогодні відзначила годовину подію на Кострічинській площі Мінську і День волі 25 соковіка. Темі змагання за свободу присвячені і наступні віршуванні слови.
Я вітаю тебе, Білорусь молодая, і хочу, каб ти вольною була, каб у кожному куточку моєго любого краю хоч надія на лепшую долю жила. Ти живи ж, Білорусь, сустракай своє свято, хай повсюль господарить весна. Лепшей долі нащадкам, мабуть, не треба, коли б наша країна як сад зацвіла.
Ланцуг человекоподобных истот, демократия подкованных бот, бьє тырчком прямо у твар, потом по нырках ботом удар, и рве у хлопца плакат з рук, а его кидая головой об брук, гарант конституции, где твои очи? Ты завсёды вельми охвочий казать, что у нашего народа, як не деясь на слово свобода, неужо ты ночами спокойно спишь? Не, ты от страху ночами дрижишь, бо нелюдзів гэтых ты прикарміў, загадам сваім з іх злачынцаў зрабіў. У гісторыю ты сапраўды ўжо ўвайшоў, ты будзеш праклятый навекі вякоў, што нішчыш лепшых дачок і сыноў. Табе я гэта казаць не баюсь, адкажаш за ўсё. Жыве Беларусь! Фелікс Шкірмахков.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку. Думаю, что будут слезы от всякой нам погрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать, ну и ну, за счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки, штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас, где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, что вы слухаете «Звонки на свободу». Огляд телефонаванию за 2007 год. Гэты выпуск выниковой программы присвечен творчеству слухачоў свободы. Нагадаю так само, что у Менску по ранейшему тягам суток працует телефон свободы 266-39-52.
Светлой памяти змагароў за вольность. За правду, за волю змагались яны. Сыны Беларуси, сумленні сябры. Земрашалов не боялись николи. За прагу воли атрымали кули. З уладой дьявольской не сгодились яны. Пойшли по истине и зникли со земли. Давайте свечки запалим. Тады многое сможем. Коли знамя их память, мы переможем. Живе Беларусь!
Живе Беларусь, от слова варьете и ткаты. Живе Беларусь, не посадить за краты. Свободу Андрею Климову, ганьба халуям режиму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Присвячение тем, кто терпит зараз за свои политические погляды. Черный колер такой невеселый. Он и я не соседи. Так бывает, что люди, анелы, у ночи шлях ваш осветят.
Я родился амаль, як купала у купальские три дни. До 9 липня стало днем, коли уже не палить огни. Хай нам тушка свободы спевая, хай нам папороть кветка цвете, хай же молод за нас поспевая, бо надею на все подае.
Сёлета ў Кобрыне планавалася будаўніцтва праваслаўнага храму ў гонар расійскага палкаводца Суворова. Рэакцыя слухача.
А ў Кобрыне кобра, а ў Кобрыне хам, расійская кодла плануе там храм. Ты будзе здаецца, там купала, крыж, у нашае сэрца суворовскі штых.
Напрыканцы году ў Беларусі была створаная грамадская арганізацыя «Беларусь». Вось як гэта ў сваім вершы пракаментаваў слухач «Свабоды».
Дым сілы партыі, малады фронт ПКБ ды надзея, але яму прыйшла ідэя. Бацька, як той Калігула, знічтожыць хоча іх агулам. Далей казаць не бяруся, а сёння стварае белую руць. У бацькі нашага окей, гуляе ў свой хакей.
У эфіры званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмінны льгот, эканамічны і палітычны становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа. На стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі яда, нічога гэтага вам не дадуць, затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Европа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэру руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супроць прыгонніцтва прымусу. Далоў калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жить не будем под страхом и примусом. Мы люди вольные. Свобода будет в Беларуси.
Землю подтримливает три кита. Это так и треба. Своей головой Борис Кит подтримливает небо.
А Ярмошина сядит. Добро умея голосить.
Голосила, голосила і довір'я згубила.
Богушевич і Колос, Максим Богданович, Арсеньєва, Геніш і Каганець, Дубовка, Гілєвич, Чачот, Аляхнович, імени як дзвон, як вінець, Великий Купала, пророк наш народний, наша легенда і слава і биль, і нації цілий сумління і годність. Кожному родний наш дядька Василь, нашої культури і матчиної мови, руплівці і вої, що стали в шихти, наші молитви і наші замови, Бог усімогутний, їх слухаєш ти, нащадки скарини і геній і сила, які от сусідів пагарда, примус, і зараз манкурта сучасних засілі іде скрозь громи, живе Білорусь! Сказати маю гонор усім хамоватим, що в тую зацикленную громаду з безконце повагой отдана затята, я в шереги їх со солодой іду. Вірш Яна Гриба прочитала Людмила Белохвостова.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студеня 2006 года до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных, гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеки «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимый протяг передачи и книги говорит ее автор, письменник Владимир Орлов.
Іскру ідеї гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася у 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нярэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назову «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Владзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, Ордэн Свабоды, ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, Ордэн Свабоды з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары Свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны Свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году «Імёны свабоды» з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюшкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У імёнах свабоды гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быкаў і Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў імёнаў свабоды, журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерыя.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в эфіры слова жыве толькі імгненне, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігой «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая ў адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты. Гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху. Хачу даць слова Захару Шибеку.
Книга, выдадзеная Владимиром Орловым «Імёны свабоды», гэта в маім уяўленні своеасабліва кніга пантэон героям Беларусі. І вот гэтыя нарысы пра кожнага з іх падобныя як надмагільныя надпісы, кароткія, лаканічныя, якія запамінаюцца на ўсё жыццё. Прычым гэтыя нарысы, як і помнікі ў любым пантэоне, яны не раскіданы хаатычна, а выбудаваны ў адпаведнасці з пэўным парадкам. У дадзеным выпадку з той перыядызацыі, якую прапанаваў Владзімір Арлоў, перыядызацыю беларускага руху. Таму гэта кніжка выглядае лаканічна, лагічна і робіць вельмі вялікае ўражанне і з'явіцца помнікам на многія гады вот гэтым людзям, якімі ганарыцца Беларусь.
Я бясконца рады, што «Імёны свабоды» знайшлі свайго чытача. Негледзячы на розны акталту перашкоды, ужо адбылося больш за 30 прэзентацыяў «Імёнаў свабоды». Апрача сталіцы, яны праходзілі ў Вільні, Магілеве, Віцебску, Берасці, Горадні, Кобрыні, Нясвіжы, Полоцку. Гэта былі і выступы ў аўдыторыях з некалькімі сотнямі прысутных, і, калі не было іншай магчымасці, сціплыя па маштабах, але не па атмасферы кватэрнікі, з 2-3 дзясяткамі людзей. Прэзентацыі працягнуцца і на пачатку 2008 году. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. «Імёны свабоды» паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне «Імёны свабоды» є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь – нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Арлова, разумею, што ў 18-м, 19-м і ў 20-х стагоддзях таксама людзі на нашай зямлі на першае месца ставілі творчасць. Менавіта творчасць, а ўжо потым усё астатняе. То быў час, калі беларусам дзеля таго, каб кансалідавацца і адбыцца як нацыя, былі патрэбныя найперш натхненні, верш, песня. Нездарма ўлады ва ўсе гэтыя часы пераследавалі нашых майстроў мастацкага слова, нішчылі іх сем'і і ўласна мастацкія творы. На пачатку 21-го стагоддзя ў нашай краіне паэт па-ранейшаму большы, чым паэт. Ён, а не дзяржава, мастацкім словам, грамадзянскім учынкам бароніць родную мову і нацыянальныя сімвалы, гістарычную памяць, гонар нацыі. Ён сапраўды дае ўрокі мужнасці, ўрокі свабоды. А што літаратар у Беларусі працягвае паспяхова ўплываць на грамадства, весці яго да свабоды, сведчыць у прыватнасці кнігі Васіля Быкава, якія Владзімір Арлоў пабачыў у сакавіку 2006 года ў намётавым лагеры на плошчы Каліноўскага. І няма сумневу, што кніга «Імёны свабоды», якая сцвярджае жыццёвую неабходнасць свабоды, стане для беларуса адной з такіх лёсавызначальных кніг. Сагрэе іх сэрцы ў сцюдзёныя дні дыктатуры.
Усё больш пульхнай робіцца мая тэчка з лістамі ад слухачоў і чытачоў. Владзімір Скарбатун з Глыбокага напісаў пра Балеслава Лапыра, які ў заходняй Беларусі замест бесклапотнага жыцця польскага чыноўніка выбраў цярністы шлях прапагандыста беларускай культуры. Такія допісы ёсць своеасаблівым працягам «Імёнаў свабоды». Іх ідэя доўжыцца і ў новай радыёпраграме «Вянок памяці», аўтарам якой можа стаць кожны слухач. Сярод маіх герояў ёсць каталіцкі святар, манах, марыянін Казімір Смулька. Як сведчыць яго знаёмыя, у келлі вайца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухалі расказ пісьменніка Владзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру пра 10 галоўных падзеяў 2007 году. Як лічаць аглядальнікі нашага радыё, да іх належаць тыя, што будуць мець свой працяг у 2008 годзе. Агляд падрыхтавала Алена Струве.
А 21 снежня Европа у літеральному сенсі слова стала більш безмежною. Многие поміжні переходи були урочисто знесені, і на території Еврозв'язу був адмінений пашпортний контроль, який дійнічив дагетель поміж старою і новою Європою. В Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія і Естонія стали повновартісною часткою шенгенської зони. Тепер кожен, хто має у своєму пашпорті шенгенську візу, може безперешкодно пересечі усю Європу від Португалії до Естонії. Відповідні погодження об спрощенні візового режиму підписали сьогодні у Брюсселі амаль усі країни-сусіди Еврозв'язу. Білорусь у цей перелік не увійшла, говорить заглядчик відділу координації шенгенського супрацовництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржи Челіковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізована.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для усіх шенгенських держав. Це 60 євро. Тим не менше, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 евро. От 1 студеня 2008 года это будет отличить Украины, Молдовы, Российской Федерации, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Альбании. А кроме того, еще есть возможность робить певные знижки некоторым категориям громадян, что вырашается индивидуально.
Европейские политики не губляют надею, что белорусские улады поспробуют обеспечить льготные визы для своих громадян в будущем 2008 году. За некалькі дзён до Нового года і амаль за два тыдні до парламентських выборов у Пакистані 8 студеня у выніку вибуху у городі Равалпінді загинула былая прем'єр країни і лідер пакистанской опозиції Беназір Бхута. Поводле експертов, забойство Бхута може викликати вострую реакцію з боку її прихильників, особливо у провінції Сіндх. Один з лідерів пакистанской опозиції Наваз Шариф поклявся протягнути війну, якою вела Бхута. У 2007-м у світі шмат говорили про надвор'я. У вухолі люди амаль завсёды і доволі шмат говорять про надвор'я. Сёлета гэта тема стала абмярковывалася на старонках уплывовых усясветных медыя, у асяродку міжнароднай грамадскасці і сярод прадстаўнікоў палітычнай эліты. Тыя ж, хто прыклаў найбольшае намаганне ў супрацьстаянні кліматычным зменам і глабальнаму пацяпленню, былі ўганараваныя сёлета Нобелевскай прэміяй міру. У часе урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўратаў у Осло керівник Норвезького Нобелівського комітету Джойс сказав.
Норвезький Нобелівський комітет постановив, що Нобелівська премія миру за 2007 год повинна бути поділена у двох рівних частках поміж міжурадовою групою експертів по змінах клімату і Албертом Гором молодшим за їхні намагання у створенні і розповсюдженні відео про штучні зміни клімату, а так само за висілки у протистоянні таким змінам.
Наступний 2008 год продемонструє, наскільки адекватно сприймають політичні лідери усю складаність цієї з'яви і наскільки готові вони реально супрацьдіяти подібним небезпечним тенденціям. Валюта, якая на протягу опошніх 100 годов адыгрывала домінуючую роль у свете, сёлета рухнула до рекордно низкой отзнаки. У комбинации с ростом нафтовых цен падзення американского доляру привело до істотных зменов во всем свете, починаючи от моцной инфляции в краинах Персидской затоки, хваляванню на Близком Усходе, заканчиваючи скорочением працовных мест у Европе. Падзення курсу доляру отбилося и на американцах, якія стали менш подорожнішать по свете и менш куплять замежных товаров. Знижение курса доляру, однако, принесло и некоторые плюсы для США. Американские товары стали конкурентно здольными на замежных рынках. Однако, лишать назиральники, усе гэтые плюсы не сопоставляльные с той небеспекой, якую может уйти себе слабый и танный доляр. Сёлетнія шматтысячныя лістападаўскія вулічныя пратэсты ў Тбілісі, а таксама выкарыстанне ўладамі гумавых гуляў і слезацечнага газу ў адказ на патрабаванне аб адстаўцы прэзідэнта Саакашвілі сталі класічным тэстам для маладога празаходняга грузінскага лідара. Як лічаць аглядальнікі, не менш важнай праверкай на вернасць грузінскага кіраўніцтва дэмакратычным каштоўнасцям стануць і абвешчаныя Саакашвілі датэрміновыя прэзідэнцкія выбары.
Я прынял рашэнне, і гэта моя прапанова правесці прэзідэнцкія выбары 5 студзеня. Гэта значыць без усякай затрымкі, бо як лідар Украіны мне патрэбны сапраўдны мандат для таго, каб процістаяць усім відам ціску на Грузію, процістаяць учыненаму звонку замаху на грузінскую дзяржаву.
Паводле самога грузінскага прэзідэнта, дзень 5 студзеня 2008-га уводзіў гісторыю як пачатак вялікага шляху. Паводле назіральніка, усё залежыць ад таго, наколькі свабоднымі і справядлівымі будуць гэтыя выбары. Калі ж уладам не ўдасца дзейнічаць у адпаведнасці з дэмакратычнымі працэдурамі, людзі выйдуць на вуліцы ізноў. У 2007-м працяглы косаўскі крызіс увайшоў у сваю фінальную стадыю. Аўтаномны край Косава, які ад канца 90-х знаходзіцца пад юрысдыкцыяй ААН, ёсць зоны шматвяковых канфліктаў паміж албанцамі і сербамі. Сёлетні заклік ААН да сербскіх і касаварускіх лідараў дамовіцца пра статус краю да 10 снежня не прынёс жаданых вынікаў. Галоўным пасярэднікам у перамовах прадстаўнікам НАТО і Расіі не ўдалося знайсці паразуменне па ўрэгуляванні косаўскай праблемы. У сваю чаргу касаварускі лідар Хашым Тачы пасля перамогі яго партыі на парламенцкіх выбарах у аднабаковым парадку паабяцаў абвесціць незалежнасць Косава.
Мы за тое, каб паважаць парадак дня міжнароднай супольнасці, а таму пасля 10 снежня пра супрацоўніцтва з Вашынгтонам і Брусэлем прымем рашэнне адносна незалежнасці. Аднак Косава не зробіць нічога без каардынацыі з нашымі партнерамі Вашынгтонам і Брусэлем.
Сярод актыўных косаўскіх назіральнікаў бакі, якія маюць непасрэднае дачыненне да замарожаных канфліктаў у Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Усе яны спадзяюцца, што рашэнне косаўскага канфлікту створыць спрыяльныя прэцэдэнты дзеля вырашэння ўласных праблемаў. У адыходзячым 2007-м Украіна, гэтак мовіць, вярнулася да будучыні. У часе парламенцкіх выбараў у верасні украінскі электарат ізноў падтрымаў лідараў аранжавай рэвалюцыі Віктара Ющенку і Юлію Тимошенко. Пасля перамогі кааліцыі Юлія Тимошенко заявіла:
«Парламент новий, влада нова і демократична команда сьогодні має всі підстави реформувати всі сфери життя в Україні для того, щоб люди відчули, що зміни в країні є».
Новаабраны прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко, паводле вынікаў апытання 30 вядучых украінскіх экспертаў, названа самым паспяховым палітыкам 2007 году. Тым часам галоўны апанент аранжавых Віктар Янукович прагназуе, што абранне Тимошенко ў самым хуткім часе ўзмацніць палітычную нестабільнасць у краіне. Сёлета амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна «чалавекам году». Як патлумачыў гэтае рашэнне адказны рэдактар выдання Рычард Стэнгл, «чалавек году» – гэта не ганаровае званне, не ўхвала, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе. Пра гэткі ўплыў на падзеі еўрапейцы пачалі гаварыць ад самага пачатку году, калі ў выніку спрэчак з суседкай Беларусі Масква прыпыніла энергетычныя пастаўкі Украіны. Еўразвязу. Наступныя 11 месяцаў 2007-га толькі ўзмацнілі недавер паміж Крымлём і Захадам. У часе сёлетняй Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы расійскі лідар сказаў наступнае:
«Всё, што происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало».
Як хутка аслабне напружанасць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і як доўга застанецца Пуцін яшчэ ва ўладзе фармальна ці неафіцыйна пасля таго, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін. Такія пытанні ўсё часцей пры канцы года задаюць аглядальнікі. Пачатак 2007-га ў Туркменістане быў адметным нечаканымі зменамі. Ужо ў лютым новы прэзідэнт краіны Гурбангулы Берды Мухамедаў адмяніў штодзённую клятву вернасці краіне і яе прэзідэнту. У часе кіравання краіны Сапармуратам Ніязавым з гэтай клятвы пачыналіся школьныя заняткі і ўсе сходы дзяржаўных служачых, у тым ліку і лекараў. Берды Мухамедаў паабяцаў грамадзянам памяняць жыццё ў краіне, у тым ліку рэфармаваць сістэму адукацыі, аховы здароўя здоров'я і дозволять доступ до сотової сувязі. На початку года у Ашхабаді були відчинені перші інтернет-кав'ярні. Новий президент сьогодні у травні домовився з російським лідером Путіним і казахським керівником Назарбаєвим про новий маршрут туркменського газу з Казахстан у Росію і Європу.
Для всіх сторон цей проект несе очевидну вигоду. С нашей стороны мы гарантируем поставку туркменского природного газа в необходимых объемах и на тот срок, который будет определен результаты достигнутых договоренностей.
Заявил новый туркменский керавник. Накольки готовы Бурдымухамедов до интенсивного сотрудничества с Заходом, худшей за все это станет ясным уже в будущем годе. Лауреат сьогоднішньої міжнародної премії за толерантність у думках і діяннях, майстер австрійської літературної журналістики, літературний перекладчик Марцін Полак у часі церемонії узнагороди у Вені закликав своїх європейських колег до політиків не бути сліпими та глухими у дочиненні до Білорусі.
Справа у тим, що Білорусь не є так званою новиною для наших медіа. У мене таке враження, що в Європі демонстративно не глядять у бок цієї країни. Бо Білорусь для європейської політики – це вельми неприємна тема. Та й історія, яку лепш не бачить. Наші діячі кажуть, Лукашенко – це так неприємно, це диктатура, резервація, сталінізм під відкритим небом і так далі. Такого ми не хочемо для Європи і лепш цього увагалі не бачить.
Поводлі Марціна Полака Білорусь заслуговує того, каб гэтыя стереотипи були змінені найхутчэйшим часом, і он лічыць гэта небезнадзейным.